Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно о цій порі розпочинається програма «Школи християнського життя» і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю сьогодні тут, прямо в студії. Слава Ісусу Христу, отче!
Вітаю вас, пане Сергію, на віки слава, вітаю всіх слухачів, особливо сестер із згромадження сестер Бенедиктинок, які сьогодні, крім попільної середи, святкують святу схоластику.
Отже, ну, принагідно, дозвольте вас запитати, оскільки ви в Києві знаходитесь, значить, щось відбувається, певно, пов'язане з школою, яку ви провадите. Можете проанонсувати та запросити, власне, дуже корисна буде нагода.
Школа, я сьогодні приїхав вночі, в принципі, вранці. Школа тут якраз відбулася в минулий вікенд.
З 5 по 7.
Так, так, було навіть багато людей, десь так кажуть, більш 100. Так що тут немає анонсу, натомість дійсно в Старокостянтинові через тиждень, то, через два дня розпочинається школа четвертого ступеня. Так що всіх з четвертого ступеня щиро запрошую не в Красилів, але, бо там маємо ремонт, скажімо, але власне в Старокостянтинів.
Отже, ну що, розпочався Великий піст, насправді, да, попільна середа сьогодні, ну, визначна для всіх християн, да, подія католиків, зокрема, оскільки православні пізніше розпочнуть свій піст. Скажіть, будь ласка, так от, я думаю, що сьогоднішня наша тема дотична до цієї події, дуже-дуже серйозно, я б навіть сказав, синоніми. Що для християнина означає початок Великого посту?
Попільна середа, попіл, ну, знак покути, запрошення до цього, щоб чинити покуту, сокрушеність, навернення, осмислити своє життя, наскільки воно піддане Богові, і навертатися до Бога, щоб Бог захотів навернутися до нас, щоб нам більш потім благословив. Думаю, що цей знак попілу у вас не це
означає. Але перше слово ви сказали – покута. І це принагідно до нашої сьогоднішньої теми. Теми покаяльного псалма, як ви знаєте, дорогі слухачі, хто слідкує за нашими ефірами, що ми розпочали з отцем Петром Куркевичем безпосередньо цикл про псалми, найбільш такі, які розуміємо, найбільш такі, за які хочеться поговорити, побачимо, як там нас буде Дух Святий вести. Зараз дійшли до 51-го псалма, і він саме, як я вже казав, дотичний до того, що відбулося сьогодні, відбувся початок Великого посту. Дуже ясні елементи сповіді, яким чином Давид просить, щоб ця сповідь відбувалася. Тут є і дух сокрушений, тут є і прохання вимити ці гріхи і так далі, тому подібне. Тут, тобто, видно, що людина хоче і робить вже в цьому псалмі безпосередньо іспит совісті. Отже, а що головне, на вашу точку зору, в приготовці до сповіді?
Не робити її самому, самим собою, тобто не бічувати себе, не картати себе, не гризти себе, не дозволити сумлінню занадто гризти нас, не залишитися в такому нарцисизмі, але цю біду велику нашої кепської кондиції переживати з Богом. І наче це звучить так якось очевидно, нормально, зрозуміло, але думаю, що і я сам, і ми всі, більшість з нас має цю проблему, власне, що і тому і заперечуємо нашої грішності, що не вміємо переживати її в контексті Бога. А навіть якщо переживаємо в контексті Бога, то через скрупулянство, скрупульозність переживаємо це не по-християнськи, тільки так, як можливо в інших релігіях, де Бог є хегемоном, де Бог є пантократором, є владикою, є королем, царем, натомість не є власне батьком, не є другом, не є братом. Так що, по-перше, атеїстично можемо переживати грішність свою, і самі себе картати, самі якось з цим ходити, або, власне, втікати від цього. А по-друге, навіть якщо з Богом це переживаємо, то питання залишається, чи це є Бог такий, як в ісламі, як в індуїзмі боги, як в Греції старожитної, чи це є, власне, Бог вже старого заповіду, чи вже це є клімат переживання в контексті не просто Бога, але Бога, який став людиною і який розмовляє зі мною і сидить поруч мене і можемо про це, про мою хрісність поговорити.
Ого, тут насправді дуже важкий момент, тому що, отче, інколи, ну мені так здається, з спілкування зі священників, інколи сповідь перетворюється не на якесь там покаяння, усвідомлення тих гріхів, які я робив, от я зараз їх Богу розказую, а просто декламування, перечислення цих гріхів з, ну, таким малим усвідомленням, наскільки це реальна провина. Тобто людина просто їх озвучує, отак от просто штампує, навіть не усвідомлюючи, що вона зробила. Така сповідь зараховується?
Надіюся, що так. Маємо рік милосердя, то хай зараховується в цьому році все, навіть дуже кепська чи майже не сповідь, хай зараховується як сповідь у Бога. До речі, вчора, як я їхав вночі, слухав папу римського, бо сьогодні, здається, є кульмінація, вершина року милосердя. Я не маю часу слідкувати за цим, але так мені брати сказали на бульварі Перова.
1Б, да.
Да, на бульварі Перова 1Б. Сказали мені, що сьогодні, власне, є, папа розсилає цих місіонерів милосердя, цих апостолів, да, милосердя. Вчора відбувалася служба для капуцинів, тільки для капуцинів, ексклюзивна служба Божа, меса, в котрій по Радіо Ватиканське я чув, що папа, власне, просив капуцинів і сказав, що ви є капуцини спеціалістами, це ваша харизма сповідати. Пригадав тут, власне, одного з капуцинів, але не цих святих, тільки одного свого знайомого, котрий аж мав скрупули, докори, сумління, що занадто роздає безпідставно навіть, йому здавалося, прощення гріхів в сповіді. Тобто навіть це, що, так як ви сказали, можливо, сповіддю не було, цей священник пробував зробити з цього сповідь і давав абсолюцію, давав розгрішення. І папа римський в контексті цієї промови вчорашньої показав його як, власне, взірець сповідника, щоб нам робити все, щоб простити гріхи. Але відповідаючи на ваше питання, чи це є сповідь, можливо, що тоді, ну, залежно дійсно, з яким наміром людина приступає до цієї сповіді. Може бути таке визнання гріхів, в котрих людина не розкається так насправді, і тоді це не буде дійсно сповідь.
Отож, отець, який в конфесіоналі знаходиться і має там, ну, якийсь дар там містичний, там відчувати серце цієї людини в даний конкретний момент, може не відпустити гріх панітенту, тому що він просто декламує, не усвідомлюючи важкість того, що говорить.
Ну так, але іноді щось іншого бачать наші очі і чують вуха, щось іншого все ж таки відбувається в серці цього пенітента, цієї людини. І, власне, папа римський заохочував, щоб побачити в людині, котра вже сам, через сам факт, що вона приступає до сповіді, якщо вона є свідома, чим є сповідь, сам факт, що людина приходить до сповіді, вже говорить перед цією людиною, тобто вона ще не встигне уст відкрити, але сам факт, що стає на колінах, вже спонукає нас зарахувати це, що буде далі, як сповідь. Може, дуже недосконала ця сповідь, але літературний жанр все ж таки є сповідь. Вона стає на коліна. Це хай коліна сповідають, це, можливо, не душа.
У яких випадках отець Петро Куркевич не відпускає гріхи?
Ну, хтось би мусив мені сказати вже дуже так ярко, що не має наміру навіть боротися з якимось гріхом. Бо я би там цю границю пересував далі і далі на користь пенітента, що, ну, скажи хоча б, що будеш молитися, щоб воювати з цим гріхом. Не хочеш воювати, але будеш хоча б молитися, щоб Бог дав тобі бажання воювати. Ну, але якщо би навіть цього він не сказав, бо сказав би, що не рахує цього гріхом, ну, то тоді немає одної з умов доброї сповіді, бо там є жаль за гріхи, Uh-huh. Після першої умови, тобто після рахунку сумління, коли ми просто ми знайшли гріхи, потім треба на ці події подивитися з точки зору теологічної, а не антропологічної тільки. Тобто з точки зору Бога, так як Бог дивиться, і оцінити це, як Бог оцінює. Може не досконало, але більш-менш оцінити.
Але ж, власне, те, що ми на початку говорили, жалю за гріхи нема. Ну, тобто людина просто декламує.
Якщо немає дійсно жалю за гріхи, тобто людина не, тобто жал за гріхи зовсім не є пов'язаний, або не мусить бути пов'язаний з почуттями. Тобто це не мусить бути смуток.
Не пов'язаний.
Не пов'язаний. Взагалі, ніщо в процесі сповіді, в цих п'яти умовах доброї сповіді нема місця, ну, то є місце, але нема місця обов'язкового для почуттів. Ані в рахунку...
А як же оце сокрушене серце?
Розум і воля. Тільки в сповіді має функцію...
Що ви маєте на увазі, розум і воля?
Розум є в рахунку сумління, коли я мушу собі згадати це, що можу згадати. Mm-hmm. Жаль за гріхи – це є оцінка розуму, тобто оцінка душі, що яка оцінює негативно гріх. Навіть якщо не розуміє до кінця негативу цього, навіть якщо не відчуває негативу цього, тобто, наприклад, цей гріх для неї приємний, катастрофічність цього гріха для неї незрозуміла, але вона мусить прийняти через віру, що Бог не помиляється, і мусить осудити цей гріх як нещастя, а в випадку гріха смертельного трагедія. І це є жаль за гріхи, оцінити, і це є розум. Оцінити як... А потім є третя умова, вирішити по праву, зміну якусь.
Але щодо емоцій, отже, я перепрошую, але тут Давид пише, він взагалі там в попередніх псалмах казав, що ночами там омиваю своїми сльозами постіль, да, тобто, ну, емоції, а тут він пише, дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості.
Дай відчути.
Да, тобто відчути, відчуття все ж таки.
Відчуття, про яке просить псалміст, можливо, Давид, чи то відчуття сокрушеності, тобто смутку, чи то навіть гніву.
Тобто він просить від нього зрозумілу йому.
Так.
Тому що відчуває, що розум інколи його ворог.
Да, але він просить, але саме почуття смутку чи гніву проти гріха, тобто ненависті або жалу, не є обов'язкове. Обов'язкове є оцінка, що оцінити цей гріх так само, як оцінює його Бог. Стояти по стороні Бога проти цього гріха. Але це є справа розуму, зовсім не почуттів. Mm-hmm. Натомість, mm-hmm. якщо цьому товаріщує, так само як третя умова, це є справа хіба волі, бо вирішити поправу, зміну, ну то це мусить бути вже акт волі, а не почуттів. Так само як задосить вчинення, п'ята умова, це мусить бути акт волі. Так що маємо перша, друга умова – це є акт розуму, третя умова – це є акт волі, п'ята умова – це акт волі, а четверта умowa – це є акт розуму і волі, бо приходимо до священника і робимо сповідь. І немає тут кончо обов'язкових почуттів, але можемо просити Бога про почуття, і треба це робити. І тут є францискańska школа духовності, котра... Конче потребує цих почуттів. Домінікańcy не потребують, єзуїти не потребують, східня церква не потребує, всі не потребують, крім нас, францисканців, капуцинів також, ми хочемо плакати.
Франциск багато плакав.
Да.
Дар сліз є отже.
Да, 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 да. І власне, ми хочемо плакати. Франциска показують з платочком, з хусткою біля очей.
Виплакав собі очі,
осліп навіть на кінець майже. І ми хочемо плакати і просимо від Бога, щоб дав нам щодо гріха смуток, а щодо Божих благодатей радість і інші почуття. Але це наша духовність.
Ага, тобто якщо я висповідався без сліз, то, можливо, моя сповідь правдива, але я не францисканець в цьому плані.
Точно так. Ну, може, не аж так. Там рік милосердя є. Можна бути терціарем францисканським, навіть коли хтось не плаче, але мусить прагнути плакати. Домініканці, єзуїти не мусять прагнути плакати. Але хоча в єзуїцької ігнатіанської медитації є місце на почуття, правда? Розбудити в собі почуття після уяви, після роздуму є місце на
почуття. Окей, я з вами погоджуюсь. Немає цих відчуттів за там єзуїцькою, домініканською духовністю, натомість там у францисканців є. А що ж таке сокрушене серце? Я не уявляю собі, як тільки розумом І волею можна сокрушити серце.
Ну, може, може так не буде до кінця, дай Боже, що будемо це робити так на сухо, бо дійсно це є мука пекельна.
Сокрушене серце тільки розумом, це як його сокрушити може?
Я думаю, що це може бути така мука пекельна, що без почуттів прийдеться нам навертатися з чогось. Не дай Бог. Дай Боже, щоб кожен з нас отримав якісь почуття, через котрі Бог його буде манити якось в напрямку добра, тягнути цими вузлами, вузликами почуттів, правда, чи то смутку, чи то радості, чи то якоїсь там втіхи, насолоди, чи то гніву, ну то дай Боже. Але може бути і так також, що за гріхи наші попередні, за безлад наш Бог може сказати ні. Тепер мусиш це відпокутувати трошки, так, власне, з силою розуму, з силою волі, а почуття прийдуть пізніше, бо мати ці почуття – це додаткова, велика благодать від Бога. Це таке TDI вже, тобто турбодизель і інтеркулер, тобто це додаткова міць для нашого двігуна, це додатковий подих, якби від Бога.
Mm-hmm. Ой, ну тут я не відпущу трошки, ще потопчемося на цьому важливому місці. Дорогі слухачі Радіо Марія, десь через 10 хвилин долучайтеся до нашої розмови, тут отець Петро Куркевич у нас безпосередньо в студії, дуже динамічне у нас інтерв'ю, розмова, оскільки Великий Піст сприяє цьому.
Був точно терціаром францисканським, тому що він плаче, ридає, просить цього всього, цих почуттів.
І тут... Він мав би орден спочатку започаткувати.
Ну, да, не францисканський.
Щось... Він... Да, якось...
Подався в напрямок жінок і не треба було.
Отже, тут люди не бачать, і це трошечки недолік нашого радіо. Ви з Христом прийшли. От розкажіть про нього. Дуже гарний. Францисканський, до речі, хрест. Так.
Я його вкрав. Я його вкрав сьогодні з бульвара Перова. До речі, чи наш храм,
наскільки... Брати не знають, да?
Брати, один брат знає, мав донести настоятелю, може настоятель навіть не встигне почути, як я його відвезу на Діюся назад.
З мощами, так? Да?
З мощами, так. Тут є реліквії отця Піо і отця Леопольда Мандича, тобто двох покровителів Року Милосердя, котрих, власне, папа встановив. До речі, ніхто тільки капуцини. Два капуцини, які жили в 20 столітті, тобто в столітті дуже немилосердному з одного боку, а так, з другого боку дуже так. Милосердному, бо, власне, такі святі і також сестра Фаустина Ковальська і весь цей культ Божого Милосердя. І цікаво, і це, мені здається, якась демонстрація з боку папи, що сестра Фаустина Ковальська не була зарахована до покровителів цього року. А чому? Мені здається, власне, тому що папа хотів показати, що милосердя Боже – це першорядно, це є прощення гріхів, не зцілення, не якісь загальне милосердя, загальна любов, не похилення Бога просто над нами в кожен день, в кожної ситуації, якась його прихильність, доброта і так далі. Але власне папа хотів показати цей вимір, цей простір Божого милосердя в тайній сповіді. До речі, тому хіба до отця Піо долучив ще Леопольда Мандича, тому що якби взяв отця Піо, це моя така дивагація і така конфабулація можливо, але якби взяв тільки отця Піо, ну, то можна було би подумати, що іде мова про Боже Милосердя і в сповіді, і в Євхаристії, і в зціленнях, виганяннях бісів і так далі, в усьому, бо отець Піо робив це все. Натомість Леопольд Мандич нічого з цих речей не робив, він тільки сповідав, і то, до речі, кажуть, що краще, ніж отець Піо.
Так
що...
Да, ну тут бився ще. Падре Піо бився, а той, мабуть, спокійніше.
Падре Піо відсилав цих, яких не міг сокрушити, а мав таких, відсилав до Падуї, до отця Мандича, Леопольда, який малесенький тілом, бо 135 сантиметрів росту, натомість був потужним сповідником в тайній сповіді, власне, і кажуть, що за все своє життя сповідав, не пам'ятаю, чи по 10, чи по 12, 14 годин в день. І так протягом, не знаю, 40 чи 50 років в одному монастирі в Падуї. То він за всі ці роки тільки хіба одну або дві особи відіслав без абсолюції, без пробачення, і потім ще мав скрупули з цієї причини, що, можливо, не все зробив, щоб їм допомогти.
Отже, от з приводу ще трошечки емоцій, відчуттів, розуму і волі, дуже багато людей, я знаю просто, ідентифікують сповідь тільки через призму емоцій. Ну, яким чином? Ой, мені легше. Ой, наче я баню прийняв. Ой, мені там стало легше, в мене посмішка на обличчі. Скажіть, будь ласка, тут більше момент психологічно-емоційний, чи і душа теж радіє в цей період часу, і тому ми це відчуття ідентифікуємо правильно, тому що душа радіє, то і тіло добре. Чи все ж таки це більше психологічний момент, на вашу точку зору?
Папа Римський, тобто може бути і так, і так. Угу. Натомість, навіть якщо ми, я чув, не буду називати тепер орден, але є такий орден в Познані, в моєму рідному місті, де, який тішиться великою славою щодо проведення Євхаристії і служіння Словом Божим. Натомість щодо сповіді іде досить міцна критика цих найчастіше молодих монахів. І вони вимагають, власне, дуже такого об'єктивізму в цій сповіді. Тобто, власне, ретельного каяття розумом і ретельного вирішення поправи волею. Почуттями не хочуть займатися, рахуючи це. В принципі, до речі, трошки правильно. Другорядною, так як ми вже сказали, річчю. Натомість вони це роблять занадто категорично. І деяких людей просто відштовхують, відкидають від сповідальниці, коли хтось приходить занадто суб'єктивним воплом, цими почуттями, цим плачом або сподіванням на якісь полегшення. Вони нервово на такого реагують. Ми, францискайці, я думаю, і папа Франциск, і хоча єзуїт, але з іменем вже францискайським, в цьому році Милосердя просить всіх, навіть якщо хтось сповідається неправильно, і ти бачиш, що він переносить наголос, акцент з цієї волітивно-розумової частини душі на дуже таку почуттєву і прагне цієї втіхи, прагне щось відчути, правда? Не реагуй на нього нервово. Пробуй коректувати, але як добрий, люблячий батько, щоб ця людина досвідчила по-любому, навіть коли мусиш її напоумлювати, коригувати, коректувати, щоб вона досвідчила все ж таки любові Божої, щоб не бити цих людей за це, що некоректно сповідаються. Я взагалі думаю так, люди приходять настільки побиті життям, з цього горя, яке мають в місці праці, вдома, кругом, в державі, що сповідь, ще послуга слова, коли там говоримо проповіді, там можуть бути елементи якоїсь суворості. Ну, бо проповідь – це проповідь. Це там мають бути права сторона ліва, права рука ліва, права справедливість ліва, милосердя і так далі. Натомість в сповіді мають бути дві ліві руки, або тільки одна ліва рука. Сповідь – це таїнство, власне, тільки милосердя. Ясна справа, що справедливість також має бути, але папа, до речі, позавчора чи позавчора файно також здефініював вершину справедливості. Вершина справедливості – це не є покарати грішника за гріх і зупинити гріх. Вершина – це є виправити цей гріх, заохотити грішника до добра і перемінити гріх в добро. А цього неможливо досягти без милосердя, без любові. Тобто справедливість можна пробувати трошки якби суворістю робити, але суворістю не дійдемо ніколи до вершини справедливості, якою є заохочення і переміна зла в добро. Це можна зробити тільки жертвенною любов'ю, тобто милосердя.
Далі поговоримо безпосередньо про, скажімо так, про почерк деяких священників в сповідальниці крізь призму, звісно, що сьогоднішнього нашого 51-го чи 52-го псалма, в залежності від перекладів, які у вас є, дорогі слухачі, але хто буде шукати, то пам'ятайте, що псалом називається покаяльний. Дорогі слухачі, можливо, у вас є що сказати з цього приводу, то, будь ласка, долучайтеся, радо будемо долучати вас до ефіру. У нас 4 номери телефонів: 044-577-5645. Або ж 46, 098-650-18-60 і також 093-323-73-18. Отже, перед тим, як запитати про почерк, власне, священників у конфесіоналі, у кожного свій, Хтось, можливо, дискутує навіть з пенітентом, щоб той активізувався в своїх думках щодо того, що творив. Хтось просто слухає довго і в кінці дає розгрішення, а нічого не кажучи, власно. Це також може бути для деяких проблема. Але перед тим, як до цього дійти, скажіть, будь ласка, що вас особисто вражає в цьому псалмі, як саме Давид кається, як він розмовляє з Богом?
Ну так, цей псалом, взагалі його прийняла ще літургія старозаповітня, як псалом, котрий мав своє місце в каяльних, покаяльних якісь там очищеннях, ритуалах, літургіях християнства, яке черпало з юдаїзму, я за справа також його прийняло. Ну, що мені тут подобається, що він від першого моменту звертається до Бога, що він не є з цим гріхом сам, що він просто розмовляє з Богом і з позиції прохання, з позиції також самокритицизму, тобто він не втікає перед визнанням провини, кажуть, що це є псалм Давидовий, він виростає з цього гріха Давида проти Батшеби і проти Урі, якого вбив, коли переспав з його дружиною Версавією.
Версавія, да.
І він не втікає перед відповідальністю, не говорить, що ні, не заперечує свої провини. Мало цього, він якби екстраполює, тобто поширює. Він не сповідається навіть в цьому гріхі, не називає тут, не називає конкретного гріха, тільки поширює взагалі, що я згрішив проти тебе, тобто на всі гріхи інші також. Ну і він з довірою віддає себе з цим гріхом до Бога. Ну і звертається до Бога. І тут є таке приниження його, є також така надія на Божу благодать, благодатність, милосердя, всемогутність. Він навіть в цьому визнанні каже, що я везі гріхом, тому що в гріхі зачала моя мати, тобто цей гріх мій іде, наче то переді мною. Мене не було, а моя мати вже зачинала мене з татом в гріхі. Ну і так що він признається до цієї грішності, що він є злий, до кінця, не залишається в рамках конкретних гріхів. До речі, це також можна перекласти на сповідь, що для людей, які люблять так перерахувати всі свої гріхи, то власне цар Давид, чи псалміст просто, є прикладом, що не треба, що найважливіше є прийняти власне це, що я є немічний в своєму гріхі, в цьому злу, яким є гріх. І він це визнає до кінця, з довірою віддаючи Богові і просить Бога про конкретні речі, про очищення і так далі. І обіцяє потім на кінець Богові також навіть задосить вчинення, бо там появляється, що я буду ім'я Твоє потім там проповідувати, прославляти і так далі. Так що він обіцяє, що за це, що Бог зробить, він йому також відплатить прославу, правда?
Отже, от для того, щоб Давид усвідомив собі величину свого гріха, йому обов'язково треба було відчути ці наслідки, як вважаєте ви? І так само і ми, власне. Нам обов'язково відчувати ці наслідки, щоб побачити глибину нашого гріха. Наша психологія.
Я думаю, що легше є людині каятися, коли вона ці наслідки відчуває, коли вона страждає. Страждання взагалі веде.
Тобто ми приречені в якомусь сенсі.
Не конче. Тут можна досягти дна, тобто досягти найбільш гірких наслідків. І коли з'явиться це дно, коли падаємо на дно, ну то дійсно гіркота цього дна, багато страждальність цього дна може нас сокрушити. І це страждання, ця провина тоді може дійсно нас сокрушити, може бути це велика допомога. Але не треба, щоб алкоголік втратив роботу, здоров'я, сім'ю, помешкання і опинився під мостом, як кажуть алкоголіки. Не треба розпочати навернення і каяття в моменті, коли я вже втратив все. І коли вже по повній програмі вкушаю гіркоту свого гріха. Натомість кажуть, рух анонімних алкоголіків каже, що можна це дно підняти до себе віртуально, через медитацію, через роздум, уявити собі, поняти, до чого я йду. І це є краща дорога.
Окей, тоді таке питання. Отже, як ви в цьому контексті розглядаєте біографії Ігнатія Лойоли і Святого Франциска до їх радикального?
Не встигли нагрішити.
Не встигли?
Не встигли, ні.
Ну що, француз був гультяєм, там, драчуном.
Ні, не був.
Ні, не
він,
був?
Ні,
він... На війну ходив,
ні,
там.
Ну, там ходив, але...
А Ігнаті Лойола теж
також,
там ногу підстрелили.
Ну, підстрелили, але він не встиг все. Хіба нікого вбити.
Ну, може і встиг.
А може і встиг. Крім цього, на війни то як на війні. Натомість так то взагалі
Алегер кон алегер.
Ані один, ані другий хіба там не встигли погрішити так краще.
Тобто але не власне, зовсім дно, да?
Так, але власне вони через хворобу чи через поневолення, так як в випадку Франциска Асиського, вони змогли побачити і Бога, і піднятися вверх, і побачити.
А хіба у Гнатія Лойоли не було дна? Чи лежала людина, скільки там, рік лікувалася, нога там ледь не...
Але крові людської нема на сумлінню, і це є дно. Дно – це є, власне, гріхи.
Але молодий, активний, з гарячою іспанською кров'ю, і такий безсилий. Це хіба не дно для людини молодого віку?
Але принаймні сумління хіба відпочивало, і не було на дні.
А у Давида це не дно?
У Давида... Ну, вже трошки дно є, тому що пророк Натан, як папугай всім, розкричав цей гріх Давида. І крім цього, знаємо з історії Давида, що цей гріх мав великі масштабні наслідки.
У Петра дно, дніще просто, здається, ні?
Більш у Савуа Павла, який мав кров, який був кагебістом.
А у Петра не було дна? Чому ти так кажеш?
Ну, Петра не... Він, Ісус,
тричі зрікся Ісуса.
Зрікся, але не зрадив і не, нікого не мордував. Так що не мордував як Павло.
А хіба тут не одне те ж саме? Зрікся і зрадив, ні?
А то я зречуся, якщо мене там якось більш там... Я у зубного лікаря то зречуся, хіба, Господа. Натомість так, почне так міцно там мене доставати. Ну, не знаю. Натомість не хочу Господа зрадити по вільної волі, так як Юда. Ну, і не хотів би мордувати нікого, навіть мусульман, так як Саул Павло, правда? Так що Саул Павло — це взагалі цікава постать, тому що уявіть собі, що він потім, з якими почуттями він декілька років після навернення іде в Єрусалим. Тож він має зустрітися з родичами своїх жертв, людей. No. Це просто. Яка відвага.
Дух вів.
Да.
Не інакше.
Ну, це просто потужні.
А обов'язково йому треба було йти, думаєте?
Ну, може і не обов'язково. Але хотів це мати за собою, думаю. І хотів... Власне, це було це каяття і за досить вчинення. Він, можливо, хотів навіть перепросити. Потім він буде задосить вчинювати через збірку грошей для Єрусалима.
Отже, в других псалмах говоримо, що Ісус, що Господь Бог, ну, да, можна сказати, Ісус, чому б ні, відкривається Ісус в старому псалмі, в старому завіті, що Ісус, Господь трощить кору дуба. Ну, це такий символ гордині нашої, да, що він здіймає цю кору дуба, це наша людська гординя і так далі, вириває там дуби з корінь. Тобто теж така крайня радикальна реакція. Тобто, я так розумію, наскільки людина вперта і горда, і егоїстична, зациклена на собі, то все ж таки в 98% зі 100 маємо набити собі лоба, щоб пізнати, що ми натворили.
Ну і це підтверджує історія біблійна. Тому що завжди було, як в схемі, було так, що Господь щастив народові, потім може трошки менш щастив, народ забував про Господа, починав грішити собі наліво, направо, Potem Gospodin na niego dopuszcza w chalepu jakąś tam wrogów, czy jakąś stychiję. I potem one, opinywszy się na dni, one poczynali kryczaty do Gospoda i Gospod posłał im jakąś pomić. Cej psałom do rzeczy, możliwe, że to jakoś pochody od Dawida, czastkowo chociażby, natomiast chyba nie całkowito, to muszę tu mówić pro stiny Jerozolima, jakie mają odbudować się. I charakter tego psalma nie tylko podchodzi pod Dawida, pod tam drugą knygę Samuila. Natomiast podchodzi także pod knygę Jeremii i Jezekiela, które działy podczas pereselenia, to niewoli wawilońskiej, koły własne stiny Jerozolima były zniszczone. Tak że możliwe, że cej psalom w jakichś swoich kupletach pochodzić właśnie z czasów wawilońskiego preselenia, kiedy one dziesno opynęli się w niewoli i opynęli się na dni. I właśnie z tego dna poczynają swoje kajateja, prosia czy na koniec, miż innym, pro odbudowania stin jerozolimskich i takoż choworiat, tu choworyca jeszcze nie składania żertwoprynoszeń, tylko własne, tylko przez duch oczy i serce sokruszone. A czemu nie składania żertwoprynoszeń? No bo nie ma ich chramu, gdyby skłasty. Tak się zaleczają co im własne kajacja serca, a wono і суть всякого жертвоприношення. Так що...
Дорогі слухачі, я бачу вогники мерехтять, деякі фіксують, але чомусь зриваються телефонні дзвінки, от щойно чув гудки. То телефонуйте, будь ласка, я все бачу, будемо долучати. Отже, щодо, як я вже анонсував раніше, цього почерку, от є телефонний дзвінок, давайте його долучимо, оскільки я анонсував, а потім продовжимо. Так, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу. Але дуже дякую отцю, що він у нас уже. І якщо трошки свідоцтво, як я переживаю, потім питання можна?
Ну, якщо коротко, тільки у нас мало добре. Часу, будь ласка.
А це і допомогу може і вам, Сережа. Що у нас в молитовнику греко-католиків написано, що коли йдеш до сповіді, говори до Бога. А потім, якщо щось священнику не зрозуміло, він питає. І от саме це у мене, знаєте, коли я справді стою на колінах і звертаюся до Бога, то тут течуть вже сльози із малої причини навіть, розумієте? Так перед ним оце відчуваєш. І от дивіться, Натан, коли говорив з Давидом. Давид не плакав, не ридав, а пішов до Бога. У нас от є таїнство, і так виходить, що аналогічно. Угу. Я хотіла у отця спитати, от щодо духів в цьому псалмі, там багато їх так згадується, і все «дай мені, утвори мені», а Господь сказав нам, Ісус Христос, тільки великим зусиллям. Так же? Як
Царство Небесне береться силою, да? Ви про це, мабуть, хотіли запитати.
Великим зусиллям, а хто спроможен на велике зусилля, крім Ісуса з Назарету?
Царство Небесне силою береться.
І Марії з Назарету. Ніхто з нас на велике зусилля не спроможен. Ми спроможні максимум на кепське зусилля, а воно і так буде з усіх наших сил, але воно буде завжди недостатечно. Папа Римський недавно також остерігав усіх перед помилкою пелагіанізму, що насправді другорядним є наше каяття, другорядним є ці чотири умови доброї сповіді, перше, друге, третє і п'яте. Так насправді першорядним є поміч Бога. І це, власне, в цьому спорі між Пелагієм в старожитності і Августином. Августин твердив, що тільки благодать може допомогти в наверненні. Благодать має дати взагалі стимул на початку, щоб зробити рахунок сумління. Благодать має освітити розум, щоб поняв, що гріх – це трагедія. Благодать має дати волі силу і якісь бажання, заохотити волю, щоб вона вирішила поправу і потім чинила задосить вчинення, або також і реституцію, тобто повернути вкрадене, чи то майно, чи то добре ім'я. Натомість Пелагій твердив, що не потрібно благодати аж так, що людина сама має в собі ресурси, щоб навернутися. Угу. Натомість церква, папа римський, хоча не прийняв радикалізму Августина, котрий твердив, що тільки благодать, все ж таки пішов більш в напрямку, церква пішла більш в напрямку Августина. Тільки благодаті в першому ряду. В другому ряду тільки появляється наше кепське, як я вже сказав, робочеве, гніле, недостатечне зусилля. Але Бог на цю гнілість нашу, на цю вільну волю нашу, хоча вона гніла, слабка, кепська, Бог на неї чекає, дуже її дооцінює, хоча вона об'єктивно сама недостатечна. Вона на двійку в старій системі бальної, а не навіть на трійку. Так що мусить Бог дати. І тут дати свою благодать. І тут псалми, власне, являються. Пелагій просто мало поняв з псалмів. Він не похилився над псалмами, так як ми з паном Серкієм, і тут з вами, радіослухачі, він за мало похилився і поняв з псалмів. Всі псалми, це є один великий, ну, майже всі псалми, один великий вопль, крик, плач, тужіння і дьоргання Бога. Ну, допоможе. І власне, це є добра духовність щодо першого ряду. Тому перед усім Бог, а в другому ряду ми настільки, наскільки зможемо, додаємо всіх своїх сил.
А отже, ну, ми знаємо, що в Старому Завіті розуміння, де знаходилася душа людини, взагалі вона така дуже цікава, контроверсійна. В деяких псалмах читаємо там нирки, деякі вважали, що так як в крові життя, то і в крові душа. Але знаємо, що центр людських емоцій все ж таки в Біблії описували як ті ж, які в серці знаходяться. І тут Давид говорить: «Сотвори мені серце чисте». Що він просить?
Ну, і, власне, між іншим, це є показник цього, що це не може бути до кінця псалм Давида, тому що поняття... Я там не бібліст. Натомість поняття серця чистого появляється, скоріш за все, у Єзекіїла і у Єремії, можливо. Не пам'ятаю, чи у Єремії є, але у Єзекіїла знаємо.
Вирвик серце кам'яне.
Але це є, слухайте, 6 століття, а Давид це є 11 чи 10 століття. Так що це 400-500 років пізніше. Так що мови немає, щоб ці... Так мені здається, що це... Цей вірш якраз міг додати тут Давид. Натомість, серце, прекрасно серце аналізує в своїй книжечці Ісус Назарету, Бенедикт XVI, Блажені чисті серцем, і він там декілька строчок присвячує серцю в розумінні біблійному. Я не пам'ятаю цього, але суть хіба буде така, що це серце є місцем не тільки почуттів, хоча також, але також місцем якогось взагалі зрозуміння і рішень волі, і зрозуміння розуму і рішень волі. Так що це є внутрішній, найбільш глибокий в людині осередок, де змішані є з собою, обітають разом за одним столом, з'єднані разом воля, розум і почуття.
То він якби просить змінити мізки, якби він знав, що мізки є, бо мізки викрили.
Не тільки, потім. Але також і почуття, бо власне в Біблії ці почуття там є. Mm-hmm. Серце це, навіть можна сказати, що серце це будуть перед усім почуття, але власне він просить, щоб був зцілений.
Почуття тут можна сказати і бажання також, так?
Так, також, так.
Тобто він бачить,
все,
до чого бажання приводить.
Але це якось так змішане, що цей це зрозуміння справи є почуттєве, ця воля, рішення волі є також почуттєве. Тому просимо, щоб це походило з як найглибіших слоїв нашої істоти. І дійсно, мені здається, що найглибіше, що є в людині, мусить бути почуттєве. Зверніть, шановні państwo, як ви є змучені і дивитеся на фільм, котрий вас не зворушує, почуттєво, ви заснете при цьому фільмі, навіть якщо динаміка цього фільму велика. Фільм мусить звершити глибоке зворушення, тоді не спимо. тоді навіть помимо змучення ніхто на такому фільмі не засне. А прийде якийсь бандит на такий фільм в кінотеатрі.
Катарсіс має бути, да?
Так є. Угу. Я пам'ятаю таких трьох хлопців з тренажеру, які прийшли до кінотеатру і дуже бешкетували на початку одного фільму, а потім цей фільм просто їх захопив і на кінець вони практично, коли включили світло, вони всі були в сльозах. І я тоді міг їм коротесеньку на 30 секунд лекцію прочитати, а вони сказали одним голосом: перепрошуємо. А кожен з них міг мене одним ударом відправити в потойбіччя. Так що, власне, чим глибіше, тим не можна розрізнити, не можна сказати, що є розум без почуттів. Десь на поверхні може бути нашої істоти розум без почуттів, воля без почуттів. Натомість чим глибіше, це все має один корінь і власне це є серце.
Давайте ще телефонний дзвіночок і далі продовжимо. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Слава Богу.
Так, назвіться, будь ласка.
Василь Вінниці.
Будь ласка, пане Василю.
Я хотів знати отця Петра Куркевича, можливо, він читав працю Валентина Томберга «Путешествие к истокам христианского герметизма». Это Валентин Томберг, это был, в принципе, католик, но который занимался, скажем так, еще эзотерическими различными учениями. И еще есть такая книжка, трехтомник «Гнозис» Бориса Муравьева. Он это, правда, больше он основывается на добротолюбии и трудах отцов Восточной Церкви. Вот, если...
Ага, це запитання, чи отець Петро...
Не знаю. Поставте питання краще, то я з цих книжок, то я зможу оцінити.
Питання, власне, чи ви читали, власне, мабуть, що слухач хотів вашу думку почути. Отже, також цей псалм дуже для нас дорогий, поміж тим, що там і так багато скарбу. Давид, або псалмописець, як ви кажете, що це мабуть, що не Давид, але псалмописець пише, що він втратив радість. Він це неодноразово підкреслює. Втрата радості. Слухайте, отче, ну ми бачимо безліч людей, які грішать. Да, ну, треба, варто якісь глянцеві журнали розкрити, подивитися в інтернет, і начебто життя у них просто суцільна радість. І вони там туди поїхали, у них радість, купили там нову яхту, у них радість, і вони всі такі усміхнуті. Невже цих людей не доторкає усвідомлення гріха? Невже їхні серця настільки захлені? Ну, а ми, як християни, типу розуміємо, що ми втратили радість, тому що знаємо трошечки катехізм. Чи справді ці люди відчувають ту радість? Чи сатані вдається через гріх все ж таки давати якусь долю радості?
Це є дурні люди. Я їх так пробую називати придурочки, найукоханіші придурочки. Люди, які живуть радостю з багатства, здоров'я, з сексу, з алкоголю, чи з сім'ї тільки, без аспекту Бога, майбутнього життя, суду Божого і так далі, це є дурні. Люди дурні просто. Придурочки найукоханіші. Але придурочки, дурні. Докладно так само Біблія їх називає. Слово мудрий або дурний означає, дурний завжди цей, який не враховує Бога в Біблії. І ну, ясна справа, що вони тішаться, такі, знаєте, потім маю досвід, не цих людей може, тільки я маю досвід людей, котрі вже навертаються. І, наприклад, тепер в цей вікенд я був на школі в Познані, 120 чи 130 чоловік, і посередних багато хто зі мною розмовляв. Деякі з цих людей в різноманітному віці, там 70, 50, 30 з чимось років, і всі вони підкреслювали, де я мав мозок, де я мав очі, чому я раніше не поняв цього, що тепер я розумію на цій школі, чому мені хтось раніше не відкрив очей. А правда є така, що бо ти не мав розуму, дійсно, бо не можна було тобі цих очей відкрити. Але вони всі плачуть. Вони всі потім плачуть. Де я, чому я ці всі роки втратив? Вони рахують ці роки, в яких раніше раділи, тішилися і жили на повну катушку. Вони рахують це втратою великою. Так що маю досвід людей, котрі навертаються з такого безрозумного, безглузного способу життя. Вони були дурними, тепер стали мудрими і плачуть над цим, що втратили багато років, багато можливостей.
Так, отже, тепер же, власне, до цього почерку священницького в конфесіоналах багатьох цікавить. От, наприклад, такі навіть випадки. Ілюструю, майже там можна сказати, що з біографії різних людей приходить, наприклад, пенітент, чи чоловік, чи жінка, не будемо уточнювати, говорить, зрадив з жінкою, простіть, отже. Проходить тиждень, знову він приходить, кається, сокрушений, зрадив жінку. Ну, і так повторюється, може, там ще пару раз. Що священник? Ну, бачить сокрушене серце, бачить, що людина от десь застрягла, да? Що він може зробити, священник? На обличчя, що він хоче прийти до Бога, але має в серці таку слабкість, що постійно повертається до одного і того ж. Можливо, там жінка якась, коханка, дуже сильно його тримає. Можливо, ще якісь нюанси. Він слабкий. Що священник може зробити найбільш ефективно в цій даній конкретній ситуації?
Не знаю, що може зробити найбільш ефективно, натомість знаю, що сказав папа Франциск по цьому поводу. Він сказав так, що найкращі сповідники, це є, може я тепер погано парафразую, але мені здається, що сказав так, що найкращі сповідники, найбільш милосердні і влучні, які реалізують політику Бога в сповіді найкраще, тобто політику милосердя, є ті, котрі самі досвідчили своїх грішностей. Я не кажу, що обов'язково якісь крайні випадки падінь, гріхопадінь, таких вже бурних, кольорових, правда? Натомість, котрі взагалі досвідчили, що самі не можуть відбитися від своїх малих навіть гріхопадінь. Я на своєму рахунку маю дві закоханості в жінку, в жінці, і знаю, як це, коли вже...
Оце щось до священства, да?
Ні, після вже, після.
А, да. То...
І це був мій гріх. Тобто закоханість в жінці, якщо хтось каже, що це є спонтанічне, спонтанне, і що це не гріх, бо це фізіологія наша, це психологія наша і психіка наша. Неправда. Вподобання, так, це відбувається поза мною. Хтось мені подобається, хтось менш, хтось біль, хтось дуже. Натомість закоханість, то я мушу вже цю особу трошки поносити в своїх думках, в своїй уяві і так далі. Мушу декілька зустрічей відбути з нею. Натомість пам'ятаю, як важко було відбитися від цього гріха. Так само, як маю на увазі, як важко мені відбитися від інших моїх гріхів. Чим більш священник розуміє, як це важко, тим більш буде чекати на цього пенітента, на цю людину з її каяттям. Буде їй додавати духа, буде їй допомагати, натомість не буде хіба категоричний. Буде щось вимагати.
Буде відпускати гріхи.
Буде відпускати, буде робити все, щоб відпустити. Буде втікати перед категоричністю, тому що сам не є категоричний щодо своїх гріхів, розумієте?
Угу.
Це така паскудна річ, що ми самі не вміємо бути категоричними до себе, а хотіли би бути категоричними до інших.
Ясно.
Не треба. Не треба. Треба бути милосердним і робити все, щоб відпустити і заохотити цю людину. Не відразу Рим побудовано, камінчик за камінчиком, не відразу може коханку чи коханця хтось залишити. Натомість можна допомагати йому обернутися проти цього гріха поволі. Наприклад, через це, що, добре, мусиш грішити, то гріши, але принаймні плач перед Господом, принаймні молись, наприклад, псалмом 50-51 псалмом.
Це саме стосується, і якщо приходить жінка або чоловік і говорить «ворожила».
Це саме, так.
Те саме.
Хоча, знаєте, з ворожінням...
Або впливала на людину якось.
З ворожінням є така справа, що все ж таки гріхи пов'язані з сексуальністю, по-перше, а по-друге, з іншою особою. Вони стають більш нас, мені здається, психологічно пов'язують. прив'язують до цих гріхів. Натомість гріхи, власне, такі як ворожива, чи там, ну то тут можна вимагати, мені здається, трошки більш, тому що це не пов'язане з дружбою, і це не пов'язане з сексом, а тільки з цікавістю, надмірною цікавістю, чи надмірним страхом, наприклад, або надмірним прагненням контролювати. Ну, в принципі, також це побудоване на страсі. Також тут можна трошки, мені здається, більш вимагати якоїсь категоричності, але також залежить від особи.
Тобто все одно священник має відпускати гріхи і, ну, не казати, що ти ще от несвідома, щоб я тобі відпустив. Тому що ти тиждень приходила, і зараз ти знову приходиш, що ти там намагалася чоловіка втримати тим, що до ворожки ходила. Ти щось робиш не так. Я знаю, що такі люди є.
Ну, так, але з другого боку ця особа може запитати, отче, а ви з усіма гріхами своїми так категорично справилися, як вимагаєте від
так
мене?
Так ви ж альтер Ісус, другий Ісус. Можете сказати, ви Ісуса зараз запитуєте?
Ісус, то там відомо, як відповість, але я не є Ісус. В цій сповідальниці сидимо ми оба. Ісус і Петрик. Ну і Петрик не є категоричний. Ісус є категоричний.
Ісус сказав Марії Магдалині, іди і більше не гріши.
І ми маємо це говорити.
Тільки в словах справа.
Не тільки. Ми маємо говорити, що, слухай, йдемо в напрямку, щоб більше не грішити. В напрямку проти гріха йдемо, але не треба бути так категоричним, щоб ця людина боялася до мене прийти знов і знов. І буде собі вибирати іншого сповідника, бо я зареагую вже нервово. Коли ти на кінець навернешся? А сам собака дика не пам'ятаю, що я сам з мілочами, з деталями не можу впоратися вже по 10, по 20 років.
Добре, давайте два дзвінка у нас є, і потім будемо завершувати. Так, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Так, слухаємо.
Не можна казати на людей довачки.
Що? Ми трошки не розібрали.
А, придурочки.
А,
добре, не буду говорити. Не буду говорити. Але я не додав, я не сказав такі придурочки. Я сказав найукоханіші придурочки. Хотів через це виразити, що їх любимо.
То але... мама натравила.
Мама, так, мама тобі сказала. Але добре, я для тебе так зроблю, що постараюся вже так не говорити. Перепрошую.
То що, бачите, які у нас хитрі страшні?
Ну, добре, добре.
Слава Ісусу Христу.
Каюся.
Говоріть, будь ласка. Алло.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо вас.
Слава навіки Богу.
Так.
То Ірина, Нью-Йорк.
О!
Я хочу передати вітання отцю Петру Куркевичу.
А ви, мабуть, знайомі хотець,
да. За його чудесні і неймовірні навчання. Але більше хочу також поділити свої уваги, бо я працювала в дуже відомій журналістці, але такого журналіста, як і такого якогось співбесідника, як Яніцький Сергій, я ще не чула.
Ну все, ви одразу мене до конфесіоналу погнали, щоб я не загордився. Добре, що тут отець Петро є. Маєте запитання,
дуже,
будь ласка?
Я маю не так запитання, як... запитання з одної сторони. Я якраз цієї журналістки спостерігала за смертю її мами. Якось я, як розуміючи то, що вона скоро помре, і я пробувала її якось спонукнути до сповіді, як ті люди, які це розуміють, як ми можемо їх якось добре звернути на ту дорогу? І взагалі, що ми маємо робити? Або взагалі, може, це навіть не наша справа. Людьми, які ми далі працюємо, які прекрасно до нас відносяться. Євреї, які розуміють нас, що ми християни, і взагалі не хочуть, як сказати, як ми можемо, яким способом, або якимось маленьким відкрити хоча б на одну людину, а не на, може, не на всіх, але хоча б на ту людину, яку ми працюємо.
Амін, зрозумів.
Дякуємо. Зараз в Нью-Йорку третя дня десь, так, приблизно?
Ну, десь 8 годин назад.
Ага, будь ласка. О, давайте запам'ятайте це питання, бо є ще одне. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так, назвіться, будь ласка.
Мене звати Антоніно. Я хотіла би таке запитання отцьові. Як проявити милосердя до людини залежної від алкоголю? Зараз почався Великий піст, рік Божого милосердя. Як до такої людини проявити милосердя, якщо вона не бачить свої проблеми, не хоче навертатися, не хоче лікуватися, хоч вже своє життя покалічив і своєї сім'ї, і дітей.
Ясно. Ну що ж, важке запитання. Хай Господь благословляє і вас розум просвітлює. Будь ласка, отче, на яке запитання перше?
Ну так, на початку за океан. Ну, клієнт наш пан. Якщо маємо дійсно там єврея, наприклад, у котрого працюємо, і він є добра людина і шанує нас як християн, то не треба його навертати на силу. Клієнт наш пан. Він бажає розмови, будь ласка. Він не бажає розмови, не треба. Там іноді можна щось там його зачепити, наприклад, при нагоді якісь там, я не знаю, його дня народження, чи щось в побажаннях, чи в чомусь. Але рідко, раз на рік, раз на півроку, щоб не бути таким намольним, таким без натиску якогось. Клієнт наш пан. Це саме стосується мами чи тата, котрий є при смерті, котрий... Це наша справа. Так, це наша справа. Але знову клієнт наш пан. Так, як собі бажає хворий, так треба з ним розмовляти. Можна трошки пробувати, але як бачимо алергічну реакцію, то йдемо назад. No, натомість завжди в молитві за таких людей і віддавати їх Богові. Натомість щодо алкоголіка, тут не до кінця може клієнт наш пан, бо якби ми почали робити це, що він хоче, no to byłaby hana i to byłaby prosto kinec. Натомість тут треба так, милосердя має бути в формі і милосердя має бути в змісті. В формі, тобто ніколи не кричимо, не принижуємо, не хамимо йому, не б'ємо його. Ну, просто звертаємося до нього з пошаною. Коли він тверезий, бо коли він п'яний, ну то нема до кого звертатися. Але коли він тверезий, з пошаною, з добротою, з любов'ю, з добрими словами. Натомість це форма, а зміст має бути милосердним, але як найбільш милосердним, тобто в допомогу такому. Тобто це, що найбільш ефективно допоможе. Якщо найбільш ефективно допоможе терпіти, то терпіть. А якщо найбільш допоможе втеча або ізолованість від нього, ну то треба входити в таку ізоляцію. Треба з милосердя власне вибрати найбільш ефективний засіб. Досвід анонімних алкоголіків говорить, що не можна допомагати алкоголіку пити, готуючи йому страви, розмовляючи з ним, коли він захоче, живучи, мешкаючи з ним, стираючи йому речі, даючи йому секс, терплячи його 20-30 років. Бо тоді ми може в формі робимо, щодо форми, робимо щодо нашої поведінки, робимо милосердя, але щодо змісту, ми йому говоримо, пий, милий, пий, я все оформлю, я все зроблю, щоб ти міг далі спокійно пити. Ну, власне, це не є милосердя, тільки це є щось недобре. Зміст також мусить бути милосердний, а це означає як найбільш ефективний в допомозі, щоб підняти цю людину з алкоголізму.
Отже, ви знаєте, хочеться завершити такою трошечки головоломкою наш сьогоднішній ефір, тому що насправді багато є таких ситуацій в житті, коли ми не зробили ще гріха, але, що називається, над прірвою от стоїмо, або-або, як зробити? І зараз ваша відповідь, я думаю, можливо, вона буде точною, неточною, тому що на неї, можливо, немає точної, адекватної, навіть з християнської точки зору, відповіді. Але хотілося б от просто хід ваших думок вловити, як поступати в подібних ситуаціях. Є одна така американська головоломка, вона була розроблена там в 60-х роках, і це запитання ставили і священникам, я так розумію, і розумним людям, і якимось моралістам, поетам, письменникам і так далі. Я вам теж колись це запитання ставив, але давно можна повторити. Там 2 роки, можливо, вже прийшло. Дуже важливо тут тональність провідчувати. Думаю, наші слухачі хай також собі такі питання поставлять, тому що, знову ж таки, воно буде наштовхувати нас на те, що постійно... Тому що, якщо ми приймемо всі ситуації неправильне рішення, то ми будемо себе все життя відчувати якби в стані гріха. тому що ситуація непоправно кудись пішла не туди, і постійно на совість буде смикати. Отож, отже, дивіться, така ситуація. Помирає друг, багатий. І у друга, і у тебе є два сини. Твій син розумний, хоче вчитися на лікаря. У друга є син, але він постійно кутить, всі гроші пропиває і не хоче вчитися. Помирає цей друг і каже: слухай, в мене є на банківських рахунках така-то сума, якраз сума адекватна навчанню на лікаря. Я хочу, щоб ти взяв ту суму і витратив ці гроші на те, щоб мій син став лікарем і потратив ці кошти на те, щоб став лікарем. Цей друг помирає, і другий його друг перед вибором залишається. Або вкласти ці гроші в свого сина, який буде прилежно вчитися, який вивчиться і стане хорошим лікарем, або віддати гроші цьому сину, який, ну, майже гарантовано їх проп'є.
Ну, для мене особисто є ясна справа. І думаю, що для всіх мільйонів анонімних алкоголіків чи їх жінок ця справа є дуже проста. Ну, що, щоб будувати міст, мусять бути два берега озброєні і тверді, щоб можна на них міст покласти. Неможливо побудувати міст, якщо єдиною міцною опорою є тільки один берег, а другий ні. Так що я розумію, що хтось там мав...
Передсмертне прохання.
Передсмертне прохання, да. Тобто побудуй міст. Да, на мені, ожядаю гроші, тобто я перший берег, а мій синочок другий берег. Ну, але синочка нема другого берега, там немає де покласти опори, фундаменту для цього мосту. Так що неможливо є просто. Ми тоді дбаємо, щоб в наших серцях не було якоїсь захланності на ці гроші, якогось пожадання цих грошей. Щоб бути чесними щодо волі жертводавця. Натомість, коли можемо це зробити, то можемо, а коли не можемо цього зробити, а в такому випадку не можемо, тоді ці гроші можуть піти на іншу.
А що цей друг може зробити для сина?
Подати його в реабілітаційний центр, допомогти йому, оплатити йому лікування річне, дворічне, трьохрічне.
Він гроші всі своєму сину віддав.
На початку мусить попробувати допомогти, але медично в лікуванні цієї хвороби. Чи це буде алкоголізм?
Якщо це не хвороба, а просто така людина по натурі.
No, ale wy сказали, що з великої впевненістю можна сказати, що змарнує ці гроші. No to мені здається, що все ж таки треба чекати, треба щось робити, треба напоумлювати, треба пробувати якісь рухи робити. Натомість не можна йому дати цих грошей, бо змарнує це все.
Ну що ж, це був отець Петро Куркевич. На завершення, отче, ваше слово.
На завершення, то я так себе подумав, вкрав сьогодні ці реліквії з храму, який має браму милосердя в собі, ворота милосердя, тобто капуцинський храм на Лівобережній, на бульварі Перова 1Б, вкрав реліквії святого Піо з Петрельчини, святого Леопольда Мандича, двох капуцинських святих, досконałych сповідників, які чудово сповідали людей, сотні і десятки тисяч людей посповідали. No, хотівби вас, шановні państwo, просто поблагословити цими реліквіями, щоб цей рік милосердя був дійсно проявом Божого милосердя для вас, щоб Господь сам звершив ваше каяття і сам відбудував стіни єрусалимські, сам повів вас, змінив ваше серце, нового духа, новим духом надихнув вас. No, щоб цей псалом 51, бо там бачимо, що Давид чи псалміст віддає ініціативу Богу і про все просить Бога. Там практично там немає ні слова, яке би він обіцяв від самого себе. Тільки якщо ти дасиш свою благодать. No to nechaj Господь також через це благословення цими реліквіями. Цих двох капуцинів знаєте, поклали в базиліці Святого Петра в Ватикані, в Римі. Правда, мені не подобається, як їх поклали, бо так, отця Піо поклали зліва, а голова наліво йде, а Леопольда Мандліча поклали справа, але голова Мандліча є при ногах Піо. Ну, я би абсолютно так не поклав, я би поклав...
Голова до голови.
Ні, я би поклав, або голова до голови, дійсно, або ногами, щоб зустрічалися, і голови були назовні. No, ale nie tak, że głowa Mandlicza jest w nogach. No ale może tak trzeba, może ja czegoś nie rozumiem. A może prosto pomyłka i nie spytali mnie w Watykanie, żeby ja im porekomendował, ja bym toczno nie porekomendował tak pokłasy. Ale leży w takich steklanych, znajete, trunach,
sarkofagach.
Takich. Tak. Leży cej otec Pio i cej mały Mandlicz. No i ja tu mają ich relikwii. Tak, że niechaj... Вони вас поблагословлять, щоб ви відчули це Боже милосердя в цьому році. Одним словом, молитвами святого Піо з Петрельчини і святого Леопольда Мандліча, нехай вас в цьому році милосердя, в день, в котрому Папа Римський розіслав апостолів милосердя для сповіді перед усім і для втішання народу, не тільки церкви, але взагалі і людства, нехай в цей день і в цей рік благословить вас також їхніми молитвами. Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. А на завершення ще два анонси. У нас отець Петро Куркевич буде читати реколекції в Страсний тиждень. То запрошуємо вас десь в 20-х числах. Отець тему скаже пізніше. Да, отче?
Да.
Да. А наступна програма буде в середу. І традиційно слухайте, дорогі слухачі, в суботу о 21-й кава з капуцином. Ну, а ми там псалом якийсь оберемо, да, отче, там ще подумаєш.
Ще багато гарних є.
Ще багато гарних є. А дякуємо, дорогі слухачі, за увагу. З нами був традиційно у цій порі отець Петро Куркевич, засновник та директор школи християнського життя і евангелізації Святої Марії, вів ефір Іваницький Сергій. Почуємося і з Богом, дорогі. Спокійної ночі.